Dobrý den, přátelé. Vítám vás u už 120. epizody podcastu Keci a politika. Nevím, jak u vás, ale u nás pořád prší, prší, prší a prší, jak by řekl herec Kemr v Na samotě u lesa. Ono to řekl jinak, ale...
Řekl chči a chči.
No tak, a je to tady. Petros Michopoulos naproti mě, pro všechny, kdo se na nás nedívají, jenom poslouchají, má krásné tričko s Freddy Kruegerem. Takže... To mě bude znervozňovat po celou dobu. Petro, si neznáš nějakou, když už jsou takový nízký teploty, nějakou teplou letní historku na úvod?
Než... No spoustu teplých letních historií, jako zvláště dneska se to teplýma historkama v Praze bude jenom hemžit, ale mě nejvíc pobavila hezká historka, která není úplně teplá, s Andrejem Babišem, který natočil jedno ze svých legendárních videí, myslím, že v neděli, kde plakal na Instagramu, že se polil Coca-Colou kvůli víčku, které nejde odstranit z flašky kvůli recyklaci, a vyzýval svoje fans, aby mu psali, jestli jsou taky takový chudáci, že nedokážou se napít z flašky, které nejde sundat víčko. A zapomněl tam těm, kromě toho, že zapomněl těm lidem říct, proč se to tak děje, že jo. Že se to děje proto, aby se nějakých několik miliard víček ročně nespláchlo do vody a nezakopalo do země, ale aby se recyklovali. Tak ale hlavně zapomněl těm lidem říct, že to je nařízení, které schválila jeho vláda a podepsal ho jeho ministr Brabec. Což samozřejmě do toho videa nezapadá, protože by pak ta historka nebyla tak dobrá, že jo. Že nemůžeš kňourat, že zlá vláda Petra Fialy a Evropská unie udělala něco špatně, když si to sám podepsal.
Stejně jako Green Deal a podobné
tak,
věci.
Takže to je, jako, já už to vidíte, já to vidím jako součást už toho kampaně do evropských voleb, kdy bude všechny věci, které podepsal on a jeho ministři, bude svádět na Petra Fialu a nebo na někoho jiného ještě. A taky zapomněl říct tím svým voličům, že každé to víčko z těch několika miliard, které nesplachneme do moře nebo do jezera nebo nezakopeme někde na zahradě.
Nebo nespálíme.
Tak. Nebo nespálíme a vrátíme ho zpátky k recyklaci. Tak samozřejmě koncern Agrofert a hlavně jeho chemickou divizi, která vyrábí komponenty pro výrobu plastu, strašným způsobem bude bolet. Že jo? Takže,
vysvětli to, prosím tě.
Tak oni vyrábí jako suroviny pro výrobu těchto plastů, že jo? A tak když se ty plasty budou víc recyklovat, tak oni budou prodávat méně těch svých chemických jako látek. A přijde mi to jako kouzelný, že dokáže v jednom instagramovém videu spojit dvě věci do jedné, že kňourá, kňučí, poléva se Coca-Colou a sentimentálně tam vyzývá svoje voliče, aby s ním kňučili a trpěli taky za věc, kterou podepsal jeho ministr a schválila jeho vláda. A kterou tam říká jenom proto, aby jeho fabriky mohly vyrábět víc plastu, aby se méně recyklovalo, že jo. Tak to si myslím, že Andrej Babiš v takové teplé, kompaktní formě, když si chtěl teplou historku.
A co má tě Bartkovský a jeho teplá historka dnešní?
Já mám historku z minulého týdne, kdy jsem po druhé už referoval ze soudu tady jednoho z našich hostů, novináře Tomáše Etzlera, s proruskou dezinformátorkou Jordankou Jiráskovou.
Ty jsi bytkař, vlastně jsi popral.
No já nejsem bytkař, já jsem se nepopral. To mi potom říkali různí holci a jiní tady ti její kamarádi na sítích mi říkali, že jsem se měl bránit a rozdávat zpátky. A to, co se stalo, je, že za mnou paní Jirásková přišla, zeptala se, koho jsem se dovolil, abych mohl reportovat od soudu, na Češi. Já jsem jí řekl, to je veřejné jednání. Ona mi řekla, ale tam je to na dveřích napsaný. Já říkám, tam na těch dveřích je napsaný, že to je veřejné jednání. A ona se napřáhla a dala mi lepáka přes levý ucho, jako malýmu školákovi, odešla. Celý si to natočila, ale video z nějakého důvodu nezveřejnila. Takže...
Myslím, že ty důvody jsou celkem jasný, že jo? Proč ho nezveřejnila, protože takový video je potom důkazem u toho soudu, ale...
Ale už se teda přiznala, že mi dala lepáka. Už to řekla do novin.
To je málo.
Dobře. Každopádně já jsem jí ho nevrátil, já jsem se na ní tak jako zatvářil a všichni tady ty hrdý obránci tradičních hodnot na Twitteru mi psali, jaká je to pro mě potupa, že mě udeřila žena, že jsem jí měl svlákat zpátky. Tak...
Takže chápu, že byla nasraná, protože nepochopila... odpověď, že to jednání je veřejné.
Předpokládám, no.
Já jsem
jí vyfotil, ale jí hrozně vadilo, že jsem tu fotku zveřejnil bez patřičných filtrů. jak je u ní dobrým zvykem, to jsem neudělal. No, já jsem...
Narazil toho videa, které zveřejňuje ona toho svého rozkroku nevyholeného.
No, to, jo, to ať si zveřejňuje, co chce. Tak pohodě. To tím mě probrala, to byl takový můj.
A tak tady divize Moskvy jako v Čechách má různý jako, jenom veselý historky.
Tady vidíte, jak oni to mají vlastně s tou svobodou slova, že ta platí jenom pro ně vlastně, že v momentě, kdy píšete něco, co se jim nelíbí, tak to s tou svobodou slova nemají tak horký. A
tak co
dá,
Petro, si máš ještě nějakou...
Nevím, pojďme k tématu.
Takže... Jenom já bych ještě naposledy, než se vrtneme na téma, upozornil a tím ukončíme naší party tramvaj, která nás čeká tuhle sobotu, že už jsem obeslal vítěze, takže už si zkontrolujte jenom maily a odepište mi, že dorazíte.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Bezva. Tak, čím začneme? Prezident Pavel je dnes v Brně, navštěvuje ústavní soud, nejvyšší soud, nejvyšší správní soud.
Byl včera v Brně.
A my natáčíme v pondělí, ano.
Máme kvantový podcast totiž.
Takže téma by mohlo být Brno, protože to je nejenom město, alternativní město, jak říká Marek Benda, kde... politici testují psychomodulační látky na ulici, ale je to taky hlavní město justice, protože kromě těchto...
Že možná taky testují psychomodulační látky, to nevíme.
Taky, protože kromě těchto tří institucí je tam ještě ombudsman tam sídlí tam protimonopolní úřad a sídlí tam úřad pro dohled na činnosti politických stran, takže 6 vrcholných institucí, které nějak souvisí s justicí. Ale proč to říkám? Protože prezident tedy při té pondělní návštěvě ústavního soudu uvedl do funkce Josefa Baxu, což je třetí předseda ústavního soudu v samostatné České republice a čtvrtý celkově od revoluce. A kolem návrhu a pozdějšího schvalování a dalšího jmenování jednoho z soudců, Roberta Fremla, velká co skandál.
Prostě to není nuda v Brně. Není to nuda v Brně.
No, nejenom v Brně. Jenom jako na úvod bych řekl, že ten ústavní soud má 15 soudců za... Pokud Petr Pavel bude celý ten svůj pětiletý mandát absolvovat, tak vymění 13 z 15 a do dvou let má vyměnit zhruba celkově 10. Takže je to obrovský významná pravomoc, kterou pokud příští prezident a nebude to, pokud to nebude zrovna Petr Pavel, tak mít nebude, protože oni mají desetiletý mandát a ta procedura je, že prezident navrhne, senát schválí a jmenuje prezident. A stala se taková věc, že prezident navrhl, senát schválil Roberta Fremra a mezi tím se objevily nové skutečnosti ohledně nějakých soudních procesů a nějakých kauz.
Jeho minulosti.
Soudce Fremra
z
let 83 až 89 a je kolem toho velký poprask. Prezident řekl, že to své jmenování pozdrží a že se sejde s těmi kritiky. No, jak já to vidím, když se ustavoval nějak nový Pražský hrad, jo, a nová ta sestava, tak tam prezident Pavel řekl, že příliš těm justičním věcem není v tom odborník a proto si vzal jako hlavního poradce profesora Kyselu z Pražské právnické fakulty, který vytvořil něco jako panel expertů. Ten panel expertů tím složením trošku, aspoň u mě, budil jako jisté rozpaky ohledně některých lidí, kteří tam byli, ale fajn, to nechme na jinou debatu. Podstata je, že jsem si myslel, že když už tady je nějaký panel expertů, který dřívější prezidenti od Havla až po Zemana neměli, takže tam proběhne opravdu poctivý a tvrdý screening nejenom životopisu těch lidí, ale taky některých soudních rozhodnutí. A to nemyslím jenom těch předlistopadových. protože ty soudní rozhodnutí sporná mohou být klidně i polistopadová. No a evidentně se na soudce Roberta Fremra moc nezaměřili, protože už řadu týdnů, aby řekl minimálně 2 měsíce, na veřejnosti se objevovaly zprávy, že v kauze takzvaných olšanských hřbitovů nebylo všechno jako v pořádku. Můžu se k tomu jako dostat, můžu to rozebrat. Včera se zase objevilo, že soudce Fremr jenom za 2 roky mezi lety 83 až 85 odsoudil, když byl u okresního soudu, více než 100 rozsudků nezákonného opuštění republiky, což je trošku problematické v tom, že v roce 1975 se Československá, tedy ještě Socialistická republika, přihlásila v Helsinkách k tomu, že to patří k lidským právům, možnost opustit. A kdyby to
opustit
republiku. Kdyby to bylo před tím rokem 75, tak by se dalo jako ještě říct, že to nebylo součástí nějakých mezinárodních dohod, ke kterým se Česká republika přidala. Tady je to hodně sporný. Pak je tam ta kauza Olšanské hřbitovy, je to složitá kauza z roku 87, která se týká, podstata je, že dva kluci spáchali v opilí 17-18 letí, dva a pak k němu přiřadili toho třetího, tak spáchali vandalismus na Olšanských hřbitovech, pomníky ruských vojáků povalili, čili je to věc, kdy opilství nebo vandalismus opilství je asi jako trestný za každého režimu, ale tam najednou došlo k zvláštní situaci, že se téhle té jako relativně banální věci, protože my známe, podobný vandalismus se děl všude v té době v republice, ale najednou z nějakého záhadného důvodu to začala rozpracovávat komunistická tajná policie, státní bezpečnost, což byla politická policie, zabývala se politickými kauzami, a ta v tom přípravném řízení začala k těmto dvěma klukům, kteří tam devastovali ty pomníky, tak přidala ještě Alexandra Ereta, člověka, který ho označila za duchovního vůdce té skupiny, udělala mu šťáru doma, tam našla nějakou německou helmu, kterou označila za fašistickou, a vytvářela dojem, že je tady nějaká organizovaná skupina, která takzvaná fašistická, což bylo, rozjížděli to i přes Rudé právo a další jako své tehdejší média. A ten kontext té doby byl hodně zajímavý v tom, že tehdy vznikala spousta nezávislých iniciativ protirežimních, a část historiků se domnívá, že celá tahle ta jako kauza, kdy na nějaký vandalství nalepím politický podtext a dám tomu jako vyšší smysl, že je tady nějaká fašistická skupina, která jako schraňuje nějaký nacistický relikvie a tak dále, že to byl způsob, jak odstrašit další, dejme tomu, nezávislé iniciativy a skupiny.
Já bych... Ať se to nedojedeme někam, kde už se nebudeme moc vrátit, abych se vrátil k tomu začátku a k tomuhle bychom se vrátili za chvilku. A to je panel, jak se vlastně ten Fremr tím ústavním soudcem stal skrze návrh prezidenta a schválení senátu. Ty jsi říkal, že máš nějaké pochybnosti k tomu panelu, tak nám řekni, jaké pochybnosti k tomu panelu máš, že ti lidi, předpokládám, že nějaký odborný, protože ty lidi, co tam jsou, jako se asi neodborný, protože ti lidi se odborně těžko dají jako spochybnit. To znamená, v čem vidíš to spochybnění toho panelu nebo pochybnost kolem toho panelu, který ty kandidáty jako vybíral? Jo? Protože to si myslím, že je důležitý. Tam to totiž celý ten problém začal, že jo?
No tak
začal tím, že někdo vybíral kandidáty na ústavní soud pro prezidenta republiky, což je novum, že předchozí prezidenti to takhle neměli, nebo alespoň ne takhle formalizovaně. A tím sítem poradců a nějakého panelu prošli nějací lidi, které potom prezident republiky navrhl senátu. Senát je všechny 3 schválil po nějakých debatách, a teď jeden z nich, protože u těch 2 dám nejsou žádné jako zásadní pochybnosti, a ani prezident neřekl, že by je nemenoval, tak pojďme jako aspoň si říct, kdo v tom panelu sedí, jo, protože to nejsou jako úplně jako poradci někde z nějaký šedý zóny, to jsou všechno jako velmi významné persony jako české justice, které všichni posluchači budou znát, že?
Ale dobře, tak zaprvé se mě zdál názorově jednostranný ten panel, za druhé jsem vůbec existence toho panelu, který zdálo se mně, že ze strany prezidenta je to trošku alibismus, že prostě hází odpovědnost na nějaký, nebo dává pravomoci tomuhle panelu, který si předvolává nějaký ty ústavní...
V čem by jednostranný?
Potenciální nerozumím. Ústavní... Tak jako mě neskákej prostě do řeči, fakt.
Myslím, by to vysvětlil.
Promiň, ale teď mě neskákej do řeči. Nejdřív jsem chtěl říct tady tuhletu kauzu s tím srdcem Fremrem a teď tady to. Takže názorově jednostranný. Je tam převaha jednoho právního názoru, převaha na můj vkus příliš levicových kandidátů. Druhá věc. Celý ten panel je sporný v tom, že přenáší prostě pravomoci, jaké by mít neměl. On si může říct prezident, jaké chce poradce, kteří mu dávají jakékoliv analýzy, což bylo u předchozích prezidentů. Ale mně se zdálo, že ten panel si může zvát ty kandidáty, klást jim otázky a takhle je už předem jako selektovat. To se mně zdálo, že by prezident měl tu odpovědnost vzít víc na sebe. Jo?
A to probíhalo.
To probíhalo. Potom v sobotním Právu se vyjádřila jedna z těch kandidátek, jedna z těch členek panelu, bývalá ombudsmanka Šabatová, že předtím vůbec nikdy neslyšela o kauze Olšanské hřbitovy, tedy o té kauze, kterou právě řešil, nebo již soudil soudce Fremr. A to je teda vzhledem k tomu, že se k tomu dává stanovisko vlivný právnický spolek Šalamoun, vzhledem k tomu, že v české justici o tom vyšla série článků, vzhledem k tomu, že se obsáhlý článek o tom udělal Petr Placák, že se k tomu vyjadřovala spousta historiků, je to takové selhání, že by měla prostě rezignovat, jo. Protože vystavila prezidenta prostě obrovské reputační...
Ne sama,
reputačnímu riziku, protože ten prezident dostal tady, dejme tomu, tohleto dostal od nich potvrzení, že je všechno v pořádku, šel na ten senát, do toho senátu, tam vystoupil před senátory, postavil se za tyhle ty navržené kandidáty, takže podle mě si musel myslet, vzhledem k tomu, že v té oblasti justici se nezajímá, že je prostě všechno v pořádku. A podle mě by měl vytvořit si úplně jiný systém, který by měl být daleko důslednější. A nejenom vůči soudcům, kteří soudili před revolucí, ale i vůči jiným soudcům. Prostě ti soudci by měli být skrýnováni, proklepnuti. Všechny ty jejich, dejme tomu, důležité, prostě klíčové momenty jejich souzení by měly být nějak právě protože dělají jako vlastně zpětnou vazbu tomu prezidentovi, tak by měly být prostě prověřeny a vzhledem k tomu, že nás čeká dalších, dejme tomu, 7 navrhování a jmenování ústavními soudci, a vzhledem k tomu, že ten ústavní soud je tak důležitá instituce, tak by tam měl být systém, kde by to prověřování mělo být daleko, daleko hlubší. Já pak, až se dostaneme k Josefu Baxovi, novému předsedu ústavního soudu, tak ti řeknu, jaký systém zavedl na nejvyšším správním soudu, který je jako daleko důslednější, než je tady tenhle.
K jednostrannosti panelu si myslím, že je to zbytečná debata, protože prezident si vybírá takový panel, který odpovídá jeho názoru. Jeho nemá povinnost mít jako vyvážený ten panel.
Ale já mám právo to říct.
Ty máš právo to říct, no, jasně, ale fajn. Není o tom špatného. On si vybírá takový poradce, jaký chce.
Já jsem neřekl, že je to špatný.
Vždycky jednostranný.
Já to můžu říct.
Vždycky jednostranný, protože ho vybírá jeden člověk, že jo? Tak je
ne, to vybírá to nejspíš profesor Kysela, ale dobře, to je ale jedno.
Schvaluje to prezident a on si tam bere lidi, jaké on chce.
Ano, stejně jako jsem řekl, že jeho poradní skupina k zahraniční politice má tam některý lidi, který podle mě tam být neměli, tak jsem řekl, tady tohleto, no.
Dobře, to už s tím moc nesouvisí.
No to s tím souvisí.
K tomu prověřování, jasně, že asi udělali chybu, ale v tom celém procesu toho schvalování Já jsem předpokládal, že to hlavní, čemu oni říkají grilování, proběhne v tom Senátu a od toho se očekává podle mě, že nějakým způsobem verifikuje nebo se vyjadřuje, nebo vyslychá, nebo skrinuje ty kandidáty. A taky jsme to v minulosti viděli, že spousta těch kandidátů jako neprošla, že jo. A taky nikdo neobvinoval Miloše Zemana, že se špatně prověřil. Jako většinu soudců Miloše Zemana Senát neschválil.
Ne, počkej, většinu naopak schválil. To jsi spletl s Václavem Klausem.
S Václavem Klausem, pardon.
Většinu šest asi.
A taky jsme se nebavili o tom, že by si měli na Hradě lépe prověřovat jako kandidáty. Vycházeli jsme z toho, že si prezident, ať už Klaus nebo Zeman, navrhuje takové kandidáty, které na tom ústavním soudě chce mít, a buď najde kandidáta, který projde tím senátním grilováním a pak se stanou ústavníma soudcema, nebo tím grilováním neprojde a pak se těma ústavníma soudcema nestanou, což se stalo několikrát. Ale
logická chyba.
Není tam logická chyba, já vím, co chci říct.
Ne,
jasně,
co chci říct.
Jasně, že jde o to prověřování té osobní nějaké konzistence těch kandidátů a jejich historie. To je v tomhle případě...
Ne.
Nám to všem asi vadí, že jo?
Prezidentův panel zesměšnil prezidenta tím, že mu dal prostě kandidáta k obhajobě, kterého před senátem obhajoval. A to, co já jsem Dobře, ale ti měli větší povědomí, dejme tomu, měli větší povědomí o tom celým justičním systému. Tehdy to bylo daleko jednodušší, byl menší daleko výběr těch soudců. Tady bylo 5,5 lidí, kteří mohli dělat ústavního soudu. Jo.
Jo, ale já bych se spíš vrátil k něčemu jinému. Jo.
Ale protože jsi mě nenechal dopovědět vlastně celou tu kauzu
toho
Olšanské hřbitovy.
K tomu se chci vrátit až potom, pojďme probrat tady tohle. Jako tak nemůžem to probírat jenom najednou, ty tady budeš mluvit a ty je 21. minuta. Jako. Co si myslím, že je špatně určitě, je to, co jsi říkal o tom, že se ukazuje, že ty kauzy nebo ty informace o životě soudce Fremra před rokem 89 byly zjevně aspoň v části toho prostředí známou věcí. A je divné, že se nedostali na přetřes dřív, než ho ten senát schválil, respektive než ho ten senát začal projednávat. To je jedna věc. Druhá věc, což se samozřejmě může, ale stát, když to třeba vybírá prezident sám, jo, nebo se svými poradci, ale když to vybírá panel a vybírá to relativně dlouho, tak je to zvláštní a samozřejmě, že pak se dostane ten prezident do situace, v jaké je dneska, že najednou se veřejně přetřásá informace, které už zjevně i pro toho prezidenta jsou, když ne vylučovací, tak minimálně velmi spochybňující. A vedou ho k tomu, že prostě pozastaví ten jmenovací proces poté, co ho schválí Senát. A tím samozřejmě jako zpochybňuje svoji vlastní obhajovu toho člověka v Senátu, která zjevně byla založena na informacích neúplně dokonalých. Co je samozřejmě na celém tom příběhu pro mě jako nevím, jestli špatný nebo alarmující, je to, že my jsme tady prostě po roce 89 udělali nějakou společenskou dohodu, které můžeme říkat jako samet, nebo nějak tak, jako, jo, že prostě nepovedeme ty vendety, nerozpustíme a nezakážeme komunistickou stranu, lustrační zákon jsme konstruovali relativně plitce a nechali jsme tenhle typ lidí, ať už je to soudce Fremr, nebo v předchozím ústavním soudě soudce Fenik, nebo vlastně Andrej Babiš, že jo, a nechali jsme tyhle lidi, řekli jsme jim jako my, nejsme jako oni. Pokud jste prošli nějakýma prověrkama, že jo, po revolučníma nebo revolučníma, máte čistý lustrační rejstřík, tak není důvod, abychom vás z té vaší profese vyhazovali pryč. Jo. A nechali jsme ty lidi, když se budeme mluvit o justici, investovali jsme do těch lidí jako peníze, aby oni mohli dělat kariéru a teď, když mi je, nevím, kolik mu je 65, takhle 60, takhle nějak, prostě seniorní věk, když mají dojít na konec té kariéry, tak najednou, aniž bychom v minulosti udělali jako plošné rozhodnutí, řešíme selektivně nějaké případy. Jako jo. To ten Framer není první případ se špatnou minulostí jako před rokem 89. Tak se musíme rozhodnout a říct si, udělali jsme to v roce 89 správně a pojďme udělat jako opravdu jako tlustou čáru, nebo si říct, ne, byla to chyba, pojďme se k tomu rozhodnutí vrátit a pojďme si říct, jestli tento typ lidí s individuálním pochybením, s individuálním škraloupem, který prošel celým tím sítem těch omezení po tom roce 89, ať už to byl strašný zákon nebo prověrkový,
ale ty to zbytečně, komise.
No ne, tak zbytečně jako o tom to celý je.
S předlistopadovou érou spojuješ. To je stejně tak, to jde spojit se spornými rozsudky jiných soudců už v době demokracie.
No, já tam nedělám jako čáru tlustou, jo. Ale říkám, musíme udělat nějakou společenskou dohodu, jak se k těmto lidem chovat, protože když to neuděláme, nějakou jako celoplošnou dohodu a rozhodnutí, to je jedno, nevím jak, tak se budeme potýkat v budoucnosti zase s takovýmhle individuálníma honama.
Ale
jako.
Petrosi, to je...
A to není obhajová Framera.
Ne, ne,
jako.
To je jako kdyby, takhle by se to dalo říct před 20, před 25, před 30 lety.
Ale Němci honili na cestě do 80. let.
Dneska jsme úplně v jiné situaci. A ta jiná situace je v tom, že jediná instituce, na kterou se kladou takhle vysoký požadavky, je právě ústavní soud. A to proto, že on v celém tom systému justice, ale i politiky má úplně mimořádný pravomoce. Například soudce tam může být, soudce Rychetský odchází teď v 70, i když ostatní soudci v 80, i když ostatní soudci v 70. Oni mají imunitu, či kterou jim může vzít až Senát. I když jsou pravomocně odsouzeni, tak nikdo je nemůže z toho ústavního soudu vyhodit, jenom nějaká většina 9 lidí, když se sejde plénum ústavního soudu. Takže je to taková zvláštní instituce, která má dohlížet na ústavnost. Je to 15 lidí a je to zcela jako výjimečná věc.
Já s tím úplně souhlasím. Jenom nechápu to časové omezení, protože proč jsme tuhle debatu neřešili před 10 lety, když tam šel Fenik, dlouholetý husákovský vojenský prokurátor.
Druhá věc je, že soudce Framer, Robert Framer, o každém soudci, a tou justicí jsem se před lety zabýval, o každém soudci se něco říká, každý soudce je nějak hodnocen, ale nikdo nebyl hodnocen všemi dobře jako soudce Framer. To je třeba jako říct, že byl vždycky hodnocen, vždycky, když se řeklo jeho jméno, nebo někdo o něm začal mluvit, tak jenom v superlativech,
co by odborníka. Prostě
a nejenom jenom tím, že byl u toho Mezinárodního soudu v Hágu, ale tak to bylo. Jenom prostě chtěli do ústavního, tak mimochodem, v současné době je místopředseda Vrchního soudu v Praze, což je ten soud, což je vlastně klíčový soud, jo, z hlediska
pro
celou tuhletu oblast. Takže jenom chci říct, že tam se tyhle ty věci prostě neřešily, ale ten ústavní soud tím, že dohlíží na ústavnost a že nastoluje taky pravidla pro společenské chování. A když třeba blbě odsoudí člověk na vrchním soudu, tak to jde ještě do nejvyššímu odvolacímu nebo k tomu ústavnímu. Takže pořád je odvolání a proti ústavnímu soudu už se nemůžeš odvolat.
Já to chápu.
Čili je to špičková instituce, kde ten konsenzus by měl být, že jsou to platí jenom ty nejvyšší kritéria.
A proč to řešíme v roce 23? Já jsem samozřejmě byl pro mnohem tvrdší tlustou čáru v roce 90, ale společenská atmosféra byla jiná.
Ale ne, no tak byl přijat třeba lustrační zákon, kde bylo řečeno, že když měl určitou funkci v rámci KSČ, nebo byl spolupracovníkem
tajné policie
STB, tak se nemohl dostat do veřejných funkcí.
Jasně.
A veřejná funkce je například místopředseda ústavního soudu a tímhle on prošel.
Jo, a já se ptám, a to není, já neomlouvám jako Framera a podobné lidi. Já jenom říkám, že možná bychom si měli říct, že to úplně sametové rozhodnutí vzhledem k lidem, kteří dělali kariéru před rokem 89, které jsme přijali v nějaké atmosféře po listopadu 89, možná nebylo dobrý. Jako, nebo bychom ho měli nějak jako modifikovat. Jako, ale není možné říkat, neuděláme žádný konsenzus, neuděláme žádnou změnu pravidel, a budeme ty lidi lovit individuálně, prostě jako jsme lovili nacisty. A budeme si říkat, tak Fenik na ústavním soudě může být, přestože byl dlouholetý člen strany, byl vojenský prokurátor a spokojeně tam 10 let seděl a nikdo neřekl ani popel a tenhle tam být nemůže. Jo, a já na tom vidím jako, mně se nelíbí ty individuální hony.
Ne, tak s Fenikem to bylo tak, že ho navrhl Miloš Zeman.
Já si to pamatuju, jak to bylo.
Miloš Zeman, on mu názorově s ním souzněl, byl v partě lidí, kteří se nějak kolem Miloše Zemana natočili v té době byl levicový senát, takže on jako prošel, všechny věci splnil. Mimochodem, co se týče Fenika, podobný případ jako Fremr, jeho rozhodnutí v ústavním soudu patří k těm absolutně nejkvalitnějším, kteří v minulých 10 letech byly udělány. Takže...
Tak pojďme si, ale musíme udělat nějakou jako celospolečenskou dohodu. Nemůžeme žít v prostředí, kde se budou dělat individuální hony podle toho, kdo jakou má doma složku.
Počkej, dneska je to trošku pase, protože se to týká lidí 60+, to je jedna věc, čili to se mělo řešit dřív, a druhá věc je, že opravdu je to tímto způsobem se skrýnuje minulost lidí už jenom snad na tom ústavním soudu, což je 15 lidí.
Může se stát budoucím kandidátům na prezidenta. Může se stát budoucím kandidátům na premiéra země.
Petru Pavlovi se to tak trochu stalo a musel to obhájit před veřejností a veřejnost řekla lepší Pavel než Babiš. Jo?
Nevadí nám to? Řekla nevadí nám to.
No tak oni byli v rozhodnutí řekli, Babiš nebo
ale
Pavel.
Ale fakticky řekli, nevadí nám
jasně,
to.
Jasně.
A o tom já mluvím, jako jo. Tak pojďme si říct, nebo pojďme debatovat o tom, jak se k těmhle případům jako postavíme, protože to není poslední případ.
Je třeba vědět, že, a vlastně o tom mluvíme celou dobu, co existuje tenhle pořad, a ty máš spoustu příkladů z té ekonomických rozsudků soudu, že ty sporné rozsudky se týkají vlastně nejenom té předlistopadové doby, ale i té polistopadové.
No jasně. A jako, to je vždycky tak, spravedlnost je slepá, že jo, jako s tím do toho jdeš, jako. A, že prostě nikdy nevíš, jak to dopadne.
Myslím
před revoluci,
Co se týče těch soudců a soudních funkcionářů, tak tady máš... Tak kdo chce být předsedou nějakého soudu, tak jde do výběrového řízení. A součástí výběrového řízení jsou i tyhle ty screeningy. Jo?
Počkej. Je zjevný, jako, že ten Fremr tím ústavním soudcem nebude. Protože to, co řekl prezident v pondělí v Brně, jako není, já si to rozmyslím. Já tam slyším, jako dávám mu čas na to, aby sám tu kandidaturu stáhl.
Já jsem zase, mě teď kamarád poslal SMS-ku, kde zase řekl něco ohledně těch rozsudků za nedovolené opuštění republiky, že takový byl jako dobový kontext a podobně.
Tím se netrápím, už ta aféra je moc velká.
A jasně, a je to tak.
A já být jako v poradním týmu jako prezidenta, tak už toho Fremra přesvědčuje, to stáhne sám. Jako. Protože to bude, jak si ho jmenujou, tak to bude aféra na několik dalších let a to si myslím, že ten prezident nemá zapotřebí.
Ale ty standardy, po kterých voláš, se nenastolujou u stolu, ale nastolujou se po těchto kauzách.
No jasně. No,
po těchto vždycky zlomových bodech. Jo?
To znamená, já si myslím, že už asi tím soudcem nebude. Že to pravděpodobně bude muset zabalit sám. Ty si myslíš, když mluvíš o tom, že takovýhle kritéria se stanovují hlavně na soudce ústavního soudu, dejme tomu ještě na prezidenta, jo. Že po téhle kauze to tak zůstane? No nezůstane. Každý další předseda a místopředseda jako vyšších soudů bude podrobený minimálně novinářima stejnému screeningu. Takže k tomu lovu stejně bude docházet. A jestli si myslíš, že tam nesedějí takovýhle lidi v té justici, tak tě upozorňuji, že sedějí. Jak na státním zastupitelství, tak na soudech. Jako.
Ale ten lov je co se týče těch předlistopadových rozsudků, je velmi jednoduchý v tom, že byly digitalizovány ty spisy STB, takže tam je to jednoduchý. Ale daleko těžší je dělat ten screening u těch rozhodnutí, já nevím, který se dotýká.
A ty si myslíš, že ti lidi to o sobě nevědí?
Řada soudců dělala rozhodnutí ve věcech, které se týkaly, jestli si vzpomínáš, před 15 lety, jak byly takový ty tlupy, co dělali, co vždycky, jak se tomu říkalo, soudcovská mafie, která kde spolupracoval prokurátor, ty konkurzy. Čili já jsem jsem absolutně přesvědčen, že může znovu, pro kvůli tou nedůslednosti panelu a nedůslednosti senátu, může na nějakého soudce, například na státního zástupce vyjet na povrch, že v kauze té konkurzní mafie se nějak účastnil.
Ale i před revolučních věcí se budou propírat.
Nebo to je jedno, to je cokoliv.
Ta skupina je strašně
bude
úzká.
Ale bude se to zužovat, protože tak, to 60 říct. Plus se bude smenšovat v populaci. Ale a bude to, se zvětšovat.
O to je to jednodušší. Protože lidi v věkové kategorii, jdeme tomu 55 plus, je už v té justici a v tom státním zastupitelství málo. A všichni ty věci o sobě vědí, protože spolu tenkrát sloužili, že jo? Takže, jestli si myslíš, že soudci v české justici...
Teď to přeceňuješ, byla asi 80% obměna justice, třeba jenom soudů...
Ne, jenom ti, co tam zůstali ti...
Za předlistopadové éry.
Já vím, ale ti předrevoluční, těch je málo.
No.
A ti to o sobě všichni vědí.
No,
co kdo dělal za Husáka, jako. Ti to o sobě všichni vědí. A když si myslíš, když budou proti sebe kandidovat, nebo budou nominovat nějaké svoje favority na ty funkce to, v těch soudcích, že to nebudou na ty konkurenty jako donášet těm novinářům, no budou
už,
samozřejmě.
Potom už nikdo nebude, myslím to.
No, co nebude potom dle?
No společnost se vyvíjí v kauzách, vždycky nějaký game changer.
No já si právě myslím,
že tohle
to je. Že tato kauza to právě spustí, že jo?
Ale nespustí žádný, to je spiklenecký teorie.
Není to, tvoje bude nejasný. Zájem těch médií
ale to už,
podobný
to už
kauzy.
Dávno, ale to je 30 let, se to děje.
A tohle
34,
je
35
let.
No, ale ne, že se to děje průběžně, to není zase...
A ty si myslíš, že víme všechno o těch lidech?
Kteří kandidují do těchto funkcí, jo?
Myslíš si, že víme všechno?
Ale tak já nevím, jako...
O Fremrovi jsme nevěděli nic.
O Fremrovi se to vědělo 6 týdnů minimálně. 2 měsíce.
Ale ne 30 let.
Akorát protože nekandidoval do téhle té špičkové instituce.
Takže až bude Franta Vomáčka nějaký kandidovat na nejvyšší státní zastupitelství nebo na vrchní soud?
To logicky.
Nebo na vrchní soud?
Čím,
tak se mu stane to samý.
Čím víc jdeš, tak tím je větší, větší světla kamer.
Že to spustí, tenhle hon na tuhle generaci lidí v justici. Jasně, že jo.
Ale nebude to hon.
Bude ten zájem v těch médiích, jasně.
Je jich tam minimum.
A já proti tomu nic nemám.
A ty média naopak...
Měli vyhodit v roce 90.
Ty média a beru to jako i na sebe a na nás jsme v tom byli strašně jako liknaví a naopak před 10 lety by ten screening byl daleko hlubší a daleko víc by se o tom psalo. Teď tam bylo nějaký, jak ze strany médií, tak ze strany Senátu, tím, že Petr Pavel by přece nenavrhl někoho špatného. Takhle to tam bylo, opravdu. Téměř se o tom nepsalo v médiích. Museli to suplovat nějaký
pravdu.
Sociální sítě.
A před 10 lety, když kandidoval Fenik a jmenoval ho Zeman, tak nebyla chuť o tom psát?
Všichni o tom psali, ale byl nějak orientovaný Senát a nějak byl orientovaný prezident. A oni nastolovali ty pravidla, to je všechno. Teď jsou jiný pravidla.
Teď se to bude muset prezident ustát, je to jeho věc.
Tak jo. Tak jo, no tak...
Pojďme k té kauze. Já ti k tomu jenom řeknu takovou svoji životní zkušenost, protože jsem si dneska ty příběhy jako pročítal. On ten člověk, jeden z těch, ten hlavní na tom napsal knihu, jo. Ale tu jsem teda nečet. A zajímavý na tom je, že ta konstrukce, kterou tam použila ta STB, s tím, že borci se někde ožrali, že jo, pravděpodobně.
Ožrali se nakladně, jeli do Prahy a...
Ne, domilo bys nějaký ruský zbytov, jako nevím,
ne, tady, na ty Olšanské
zbytovy. Na Olšany, pardon. A ještě předtím byli se někde motali někde v těch Milovicích. Vtáhli do toho třetího a snažili se mu přišít propagaci fašismu a tady tyhle věci, o kterých si mluvil před chvílí. A odehrávalo se to někdy v roce 86, 87?
7, 8. A 8 byl proces.
Jo. A je zajímavý, že já zhruba z tohohle období, úplně z jiné části jako republiky, vím o dvou podobných historkách jako u mých kamarádů, které svědčí o tom, že pravděpodobně v té době, v té začátek půlky 80. let, musela na to existovat nějaká metodika, protože moje dva kamarády vyšetřovala STB úplně ze stejného podezření na propagaci fašismu jenom proto, že měli doma jako slepovaný letadilka s hakovýma křižima a někdo je udal. A chodila k ním domů STB prostě a fotili si, jestli ty letadla s těma hakošema můžou vidět návštěvy, prohlíželi jim knihovny a takovýhle věci. A ti teda nebyli zapleteni do žádného jako...
Můžu ti do toho skočit? přesně stejný model. Oni šli k tomu Eretovi domů, tam našli tu vojenskou helmu, kterou řekli, že je fašistická, což nebyla, což i nejvyšší soud řekl, že nebyla nacistická. Potom vystřihovánky z časopisu Květy, kde si vystřihoval nějaký armády, Květy byly oficiální orgán UVKSČ.
Plus měl nějaký uniformy, které mu poslal otec z emigrace, které se ukázaly, že jsou západoněmecky nebo rakousky a ne a americky. Ale jenom chci říct, že pravděpodobně v STB běžela v té době nějaká akce, jako chytejme jako neofašisty a fašisty, jako a borce do toho se pokoušeli zatáhnout tímhle způsobem, že jo, jako. Jako kdyby udělali domovní prohlídku jiných mých kamarádů v té době, kteří opravdu měli, protože se zabývali tou vojenskou historií a sbírali tady tyhle artefakty v těch Sudetech, to zase nebylo tak těžký, tak u těch by doma fakt našli věci, za které by je teda touhle optikou, která byla v tom příběhu toho Ereta i v tom příběhu těch jiných dvou mých kamarádů, tak by je prostě zašili, že jo. To znamená, ta zvrhlost toho režimu jako, a ta byrokratická jako šílenost té STB prostě vedla k tomu, že prostě chtěli jako splnit nějaký úkol, tak to ušili na nějakého borce. Otázka je, a to jsem teda z těch článků, které jsem viděl, jako úplně přesně nepochopil. Já jsem nepochopil tu obhajobu toho Fremra.
Obhajobu jako
sebe sama. Kde on říká, já jsem nevěděl, že to, co předkládá, v té době byl prokurátor, to, co předkládá prokurátor, že jsou zmanipulovaný důkazy STB. Já jsem věřil těm psychologickým posudkům, které tam zpracovali relativně kapacity na tu dobu, které asi nikdo nespochybňuje ani dneska. A proto jsem ho odsoudil, jo. To se mi úplně jako nezdá. Jako.
Před senátem řekl, v senátu řekl, když tam byl minulý týden, že věřil v to, že jsou skutečně, že propagují fašismus.
Tak.
Což teda...
Což se mi jako nezdá, protože když si vezmeš jiný... Tohle nebyl jako úplně monster proces, ale zase to nebyl úplně normální proces.
No psalo se o něm v médiích.
Přesně tak. To znamená, byl to takový ten jako už výrazný jako proces mediální, na kterém byl zjevný, že té straně, vládě a STB na tom jako záleží, aby to nějak dopadlo.
Jenže to, že tam byl to bylo spojené s tím vandalismem, to byl jako, kdyby to byl případ vandalismu na hřbitovech, tak by se tím nikdo vlastně nezabýval, protože to je jako
ale
v každé
době.
Ale
byl to vandalismus na hřbitově sovětské armády,
to je jedna věc a druhá věc, že tomu dali jako ten, že se toho chopila ta STB, a nikoli normální policie.
No počkej, ale jako, bavme se tom Fremrovi, jako jo.
No, ale třetí věc, že mu nepřišlo divný jedna věc. I na tehdejší dobu, když kohokoliv vyslýchali, i toho sebevětšího disidenta, tak mu dali v těch 80. letech možnost, aby advokáta. On celý měsíce, ten 18-letý kluk neměl advokáta,
Ta STB
nepustili dva roky jeho matku, ta STB dělala nátlak, nebo spolupracovala s vězni, který na něho dělali nátlak, mlátili ho, on se tam pokusil spáchat sebevraždu. Je to strašně, celý je to jako vlastně
jako je to prostě, je to klasický příklad, když si tě trestní část té justice, nebo ten represivní, ta represivní část, když si tě vezme do spáru, a chce tě udržet, tak tě nakonec udrží. Jako. Udrží tě tam, protože na to záleží. Takže prostě já nevím, jak to tenkrát začalo, to nevíme, nikdo asi se to nedozvíme, ale prostě ty kluky si někdo vytipoval, ať už ve STB, nebo na prokuratuře a rozhodli se, že prostě i přesto, že zjistili, že to je pravděpodobně kokotina, tak už nemohli říct, my jsme se spletli, že jo. Protože už ho drželi rok ve vazbě, že jo. Takže už ho prostě dopekli. A za toho Husáka to zase nebylo tak těžký, že jo, tak to jako prokurátoři i policajti si mohli dělat, co chtěli, že jo, teda tím myslím STB. Ale pojďme k tomu Fremrovi, mně přijde jako divný, jako. A to by teda měl on jako vysvětlit prezidentovi republiky, že tyhle věci jako nevěděl. A někdo, kdo tu dobu třeba zažil, nebo byl třeba soudcem jako na stejném soudě, nebo vedle na soudě, by měl říct, jestli je udržitelný tvrzení, že to nevěděl. Jako. Protože jako soudní líčení, které jako se medializovaly, ani za toho Husáka nebylo tolik. Tak jako já jsem nebyl soudcem, mi bylo prostě 15, že jo, ale někdo z těchto lidí by měl říct, Já jsem v té době dělal trest jako na tom soudě někde jinde. A každému bylo, muselo být jasný, že prostě na to má někdo zájem. Takže nemůže říkat, že to nevěděl. První věc. Druhá věc, tyhle věci...
Teď vyšla kniha s současným předsedou ústavního soudu Josefem Baxou, který v letech 84 až 89 byl trestním soudcem, který přesně o těchto věcech tam mluví a říká, že tam to bylo jasný. Co je zmanipulovaný, co není zmanipulovaný.
Ale on kandidoval,
ten velice otevřeně o tom mluví.
On kandidoval v podstatě ve stejný várce na ten ústavní soud jako Fremr. To se pan Baxa jako nezmínil, jako neřekl někomu, že to je jako celý divný.
Je...
Víš co, protože já jsem o tom případu vůbec nic nevěděl.
Jo.
Jako do před měsícem, jo. Nebo před 14 dny. A dokud ta debata byla o tom, jako vstoupil do strany v roce 81, jako byl soudcem tam a tam, prostě pak šel na nějakým, po revoluci prošel těma prověrkama a pak šel dělat mezinárodního soudce do Hágu a místo předsedu soudu v Hágu, tak jsem říkal, tak pojďme se jako nebavit, jako Rychetský byl taky komunista, prostě Baxa byl taky komunista, jako, nebo byl, myslím, že byl. Fenik byl komunista ještě díl, jako, tak pojďme si říct, že tohle už jako nebudeme řešit, jako ti lidi 34 let, jako se nějak chovají v té justici, jako nejsou s nima žádné problémy, reprezentovali tu republiku, ale tohle je teda jiný příběh. Jako.
Ne, víš, proč jsem trošku na ten panel trošku naštvaný, že tyhle ty věci se řeší v každé zemi, ale tam tyhle ty,
ty
panely a screeningy jsou tam od toho, aby řekli podobným Fremrům, odvedl jste pro tuhle zemi jako v posledních 33 letech skvělou práci.
A tahle funkce už ne.
Podívejte, my máme tady tohleto, poškodí vás to samotného.
A nás to poškodí.
A nás to poškodí, prezidenta to poškodí, stáhněte to. Jo? Není to nic jako proti ničemu a takhle to má být. Tam je třeba jedna úplně šílená věc, kterou jsem si myslel, že ta odešla s 50. lety. Jo? Že tam většina těch... důkazů proti tomu Eretovi je na základě jeho vlastního doznání. Jenže doznání...
V 18 letech, po dvou letech ve vazbě.
Ano,
jako.
To ne, doznání není důkaz. To nemůžeš říct, že někoho jsem jako zavraždil a neukázat tu mrtvolu a oni tě za to odsoudí. A tam je toho vlastně plno. Většina toho spisu, a to mám od člověka, který ho dobře studoval, ještě s právníkem, většina toho spisu, většina těch pseudodůkazů jsou tohodle toho sebeobvinění. Potom je tam...
No a to třeba by měl někdo se ho zeptat. Protože ty jsou v tom spise. Že to, no, tohle, teď, on viděl, teď, tohle on viděl.
Poslouchej,
jestli mu to nebylo divný, jako jo. Jestli teď... nepojal podezření, ano. Že teda dobře není tam razítko STB, možná nechodili za ním ti STBáci mu říkat, jak to má rozhodnout. A jestli mu to celý nepřipadalo divný. Já vím, že to je půlka 80. let, na hovno ten režim, všichni se báli. On se určitě taky bál jako mladý soudce, který dělal byl na začátku kariéry, ale jako fakt na všechno zapomněl.
Pak,
jako já si pamatuju věci ze 17 let. Jako.
Pak tam, jo. Pak tam samozřejmě bylo spoustu...
Kolikrát za život on do roku 89 posílal jako 18-letého kluka na 6,5 letu do lochu. Jako.
Spoustu,
asi moc krát ne, že jo?
Spoustu dalších věcí, jakože máš přípravný řízení, kde policisté a státní zástupci připravují to obvinění a pak tu obžalobu, pak to jde k soudu a jsou tam nějaké výslechy u toho soudu, ale ty pak, ti hlavní svědci musí ještě říct, musí to ještě jedno zopakovat u toho soudu, aby třeba řekli, byl na nás činěn nátlak, bereme to zpět. A ti většina těch hlavních svědků to tam neřekla. A ten Fremr se spokojil s tím, že tam přečetl to, co řekli v tom přípravném řízení, což je strašně divný. A už ten rehabilitační soud z toho roku 92 tam řekl, že to šlo pod standardy běžné v té době. Jo. To je jedna věc. Další věc je, že...
Počkej, důležitá... Proč si myslíš teda? Tak mi vysvětli jednu věc. O tom případu, jako mluvil ten dizent hned po revoluci, Respekt o tom psal v roce 90. Pak od té doby dlouho nic, ale v roce 90 se o tom psalo. Proč si myslíš, že to nikomu za těch 30 let nepřipadalo divný a nechali ho teda probublávat tou strukturou až na takovýhle vysoký funkce, z čehož on mohl jako pojmout podezření, že je všechno v pořádku, nebo že na to všichni zapomněli?
Já jak znám tenhle mediální...
Ne, justice, proč ho nechala probublat? Jako. Ne média.
Pěkně to popisuje v té své knize Josef Baxa, jaká byla tehdy atmosféra, kdy...
V těch 90. letech.
Začátkem 90. let, kdy vlastně každý na každýho něco věděl a on měl třeba konflikt s tím předsedou toho jeho českého krajského soudu, o kterým si myslel, že vlastně je pasivní a nic nedělá a proto tak jeho kariéra Baxova šla úplně jiným směrem, šel potom, chtěl jít na stáž k nejvyššímu soudu, potom šel na stáž na ministerstvo spravedlnosti a vlastně vybudoval nejvyšší správní soud úplně na zelené louce,
a
vybral
dobře,
si tam svý lidi dobře. A docela dobře a jeden z důvodů byl tady ten leten. Takže tohle je odpověď vlastně, kterou by ti řekl tady, kdyby tady seděl ten Baxa. Ale ještě jedna věc je tam důležitá, která tomu dává jako takovej jako rozměr nedůvěryhodnosti. Server Česká justice...
Nedůvěryhodnosti Fremra.
Nedůvěryhodnosti Fremra i celého toho soudního jako
prostředí.
Těch rozsudků a toho té kauzy.
No.
Server Česká justice chtěl získat i ty protokoly přímo od toho soudu a zjistil, že v téměř drtivé většině všech případů ty protokoly existují a tady záhadně se ztratily, což na lidi, s kterýma jsem mluvil, to působí jako, že někdo za sebou čistil něco.
Tak z čeho se teda cituje v těch novinách?
To jsou to přípravné řízení.
Ok, ale ale protokoly od soudu nejsou.
Jo. Tak můžou se ještě někde jako objevit, ale nejsou tam, kde by měli být.
Ne, my točíme v úterý, v pondělí, vysílá se to bude v úterý ráno, tak já předpokládám, že v té době už by mělo být jasný, že prostě pan Fremr to asi zabalil, protože ten tlak se začne stupňovat. Už jsem dneska viděl vyjádření nějakých senátorů, kteří zjevně hlasovali pro v tom senátním hlasování a dneska říkají, že kdyby tohle věděli, tak by pro nehlasovali. Je to
taky obrovské poučení pro ně. Oni nemůžou říkat, byli jsme obelháni prezidentem republiky. Jo?
No
protože
ne.
Prezident republiky taky nemůže říkat, já jsem byl obelhán panelem svých poradců. Jo? Oni prostě mají si dělat ten screening nezávisle na prezidentových návrzích.
Jasně, ale asi se shodneme na tom, že po tom všem, o čem jsme se tady dneska my dva bavili, a jako mnohonásobně víc toho je v těch médiích a v těch vyjádřeních těch lidí, tak si nedokážeme asi představit, že by pan Fremr jako úspěšně 10 let provozoval jako funkci na ústavním soudě. To jako není možný. Jo, protože při každém jako jeho rozhodování by tam byl ten stín tady téhle pochybnosti. Jo. To jako to je prostě podle mě vyloučený.
A navíc by to strašně reputačně poškodilo. Za prvé prezidenta, za druhé ten panel a lidi, co v tom panelu sedí, profesora Kyselu a další.
Ale jako oni podle mě já si myslím, že Fremr by je neměl dostat do situace, že musí sami revokovat svoje rozhodnutí. Já si myslím, že hrát už tím, že pozastavili to jmenování, tak tím vlastně přiznali, že s tím kandidátem něco není v pořádku. A v tom okamžiku jako má nastoupit on a to svoje jmenování jako odpískat sám.
Já bych chtěl říct, za 33 let se nestalo po revolučních, aby nějaký prezident schváleného ústavního soudce pozdržel jeho jmenování.
Tak.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.